Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Духовные встречи.
Слава Ісусу Христу! У передачі «Духовної зустречі» для мікрофона Змітер Костін. Тягом ближайших 15 хвилин наведаємо урочистості 75-годдя мученицької смерті жыхароў Залешан, прилічаних до спісу святых землі Падляскай. Даведаемся таксама, хто став лаўрэатам сёлетняй узнагароды імя князя Константіна Астроскага. Учора жыхары Залешан святой літургіі ў мясцовай царкве, а пасля малебна пры крыжах адзначылі 75-ю гадавіну спалення вёскі і забойства 16 яе жыхароў аддзелам польскага ўзброенага падполля пад камандаваннем капітана Рамуальда Райса, псеўданім Буры. У ліпені мінулага году сабор епіскапаў праваслаўнай царквы ў Польшчы абвесціў іх і іншых загінуўшых у 46-м годзе падчас так званага крывавага райду Бурага ў лік святых. Таму замест ранейшых паніхідаў у памяць забітых служацца ўжо малебні да святых землі Холмскай і Падляскай.
Я думаю, что это очень оптимистичный акцент и тоже такое подтверждение того, что такой отвечной правды, что завше какая-то людская кривля так надармо и никогда боком не минает, и ранее или позднее, то завше та Божья справедливость здесь нам затриумфует. И так, как говорите, что правда выходит на яв, неведомо, часом сколько треба зачекати на то є. Але якщо то цокольвік робилось власне в якимсь Божим целу, чи хтось згинув з поводу, навіть раді Бога, як то кажуть, ну то тим більше то я ніде не йде в запам'яння. І таких прикладів в ogóle в історії, і думаю, що людськості чи християнства є дуже багато. А то єдиний наш такий намацальний, близький, може, тому для нас такий дорогий і виразний приклад, що по трьох літах, так як в цьому року є 75 літ, докладно від спалення Залешан минає, що однак десь то є добро затріумфувало, мімо тієї цієї трагедії і всіх тих видажень. Ну і воно несе таке, думаю, що позитивне прислання для всіх. Але з другої сторони, ну, то теж потребує як часу, з тим обжитись, якось привикнути, чи самому собі трохи перетлумачити. І я думаю, що власне той уплив часу є найліпшим тут таким доктором на всютко. Ну і зрештою дуже видажень, які мають місце навіть в зв'язку з тими новими канонізованими нашими учениками, з їх помощою, чи десь навіть маємо приклади, де вони і з'являлись, направду, так як то читаємо певно не раз в життях святих і нам здавалося, що то десь колись там було, а то казується, що завжди є актуально. Я думаю, що так само і для мешканців тут Залешан. Є, я думаю, квестія недовгого часу, що чоловік з цим освоїться і привикне, і то додасть сили теж на пришлості. І може теж таки набираємо іншого спойження в ogóle на всютко. І думаю, що міняється трохи перспектива, якщо через такі видаження дивимося на світ.
Ніже молитвами, Господи, єдиномислія і братолюбія в серцях наших умірі, миру умірянніє, церкві утвердяння.
Гаварыла матушка Кацярына з манастыра ў Залешанах. Больш пра 75-ю гадавіну трагічных падзеяў у гэтай вёсцы слухайце ў заўтрашняй перадачы пад знакам пагоні ў 8:30 раніцы.
Yeah.
Сярод узнагароджаных ёсць між іншым місіянеры біблеіст з Тайваня, епіскап з Чарнагорыі ды беларускі святары гісторык, вядомыя ўжо лаўрэаты ўзнагароды імя князя Канстанціна Астроскага за 2020 год, якія прызначае рэдакцыя прыглянду праваслаўнага. Сёлета капітула ўзнагародзіла 4 асобы, гаворыць Анна Радзюкевіч, старшыня фонду імя князя Канстанціна Астроскага.
Сярод іх ёсць епіскап Рыма-каталіцкай царквы Міхал Яноха, які ёсць таксама гісторыкам мастацтва, прафесарам Універсітэту Варшаўскага і Універсітэту кардынала Стэфана Вышынскага, які мае вялікі дасягнення на ніве навукі. Ён займаецца больш за ўсё царкоўным мастацтвам даўнай Рэчыпаспалітай і традыцыяй візантыйскай у кантэксце заходняга мастацтва. Адначасова ён даследнік і мастацтва усходу і захаду. Яго самыя важныя працы датыкаюць іконы, і ён ёсць аўтарам паважных кнігаў і 130 артыкулаў навуковых, якія больш за ўсё паказваюць ікону. Вельмі цікавай постацей ёсць айцец Кірыл Шкарбуль, які ёсць місіянерам. Зараз ён настаяцелам праваслаўнага прыхода на Тайвані. Яго дарога да гэтай місіі так само цікавая, ён скончыў Маскоўскую духоўную акадэмію, але таксама перад гэтым на універсітэце ў Таронто студіяваў эканомію і зарządзанне, потым скончыў філасофію і абараніў доктарскую работу на Тайвані. Так што ёсць і біблістай, і сінолагам, і лінгвістай. Працуе на такіх прыходах, як на Тайвані, дзе распачаў руску місію ў гадах 2014-2017, а таксама працаваў у Тіморе Усходнім, аснаваў праваслаўны прыход, працаваў на Папуі Новай Гвінеі, тлумачыць таксама літургічныя кнігі і Евангелію на мову хіньску. Таксама і другія кніжкі, як хоць цяпер пролог охрыцкі святого Мікалая Сербскага. З Беларусі мы ўнагарадзілі айца Фёдара Крываноса, які ёсць святаром і служыць у кафедральным саборы Святого Духа ў Мінску, ёсць таксама гісторыкам беларускай царквы. Скончыў гісторыю на беларускам вузе, працаваў на пачатку ў свецкіх установах, а потым як гісторык пры мітраполіі беларускай царквы. Зараз ён ёсць выкладчыкам беларускіх духоўных праваслаўных школаў і займаецца гісторыяй царквы, больш за ўсё навамучэнікамі, і на Беларусі няма больш аўтарытатыўнай асобы, як айцец Фёдар Крываноз, які займаецца так глыбока гісторыяй навамучэнікаў беларускіх. І у яго ў гэтай галіні многа напрацаваных матэрыялаў і выданых. Маем таксама узнагароду, якая трапіць на рукі епіскапа Будзімлайско-Нікшіцкага Яніцюша Мічовіча, які быў найбліжшым супрацоўнікам памерлага ў канцы мінулага года мітрапаліты Чарнагоры і Прымор'я Амфілохія. І гэта ўзнагарода за абарону праў царквы праз сотні тысяч чарнагорцаў у 2020 годзе. Мітраполія Чарнагорі і Прымор'я ёсць часцей сербскага патріархату, і улады Чарнагоры пры канцы 19 года на сілу ўнеслі уставу, якая была вельмі рэпрэсійна для праваслаўнай царквы гэтага краю. І тады выйшло на вуліцы усяго краю і гарадоў і вёскаў сотні тысяч людзей, гэта былі мірныя малітвы, каб бараніць праў царквы, і за гэтага мы хочам уганараваць tych ludzi, jakie ja, potrafili obronić swoją cerkwę w taki mahutny sposób, budući przykładem dla usiecho prawosławia u świeci.
Сьогоднішня передача близиться до конца. Для вас працював Змітер Костін. Завтра передача перед виходом у церкву у 7:15 ранеці. Слава Ісусу Христу!